24-ші тірек.
Қабанбай манадан бері қарсы бетке үнсіз отырған. Барақ сұлтанға енді ғана түстеп қараған. Ақ сұр жүзі қуғыл тартып, жақ еті ортайып, соңғы күндері едәуір жүдеп қалған тәрізді. Биік қабағасындағы от шашқан өткір көзімен шалғысы тоқ қара мұрты ғана қаз қалпында. Әйтсе де иіні түспей, еңсесін тік ұстап отыр. Өзіне Қабанбай назарының ұзағырақ аялдап қалғанын сезді ме, сұлтан бұған жалт етіп күлімсірей қарады. Айтар сөзі де тілінің ұшында тұр екен. Анада шығысқа бірге көшейік дегенде сенің тіліңді алмап едім, Қабанбай батыр. Сөйтсем, Әбілқайыр сорының ажалына көріп тұр екен ғой. Естіп жатқан шығарсың. Айдың күнінің аманында хан ордасына істі боп келіп отырмын, деді даусынан болар болмас діріл байқалып. Ол осылайша үзеңгілес батыр досына сыр айтып, мұң шаққандай болды. Қабанбай талай соғыста бірге болған, ер көңілді барақты іштей аяп кетті. Қазағана қан, оқысқа құн деген жарғысында, әді естемеген шығарсың сұлтан. Сілтеген сойылдың бата тигенінен кейде қате тигені көп болады, деп барақтың аузына сөз салғандай болды. Бірақ теріс азу, қиқар сұлтан ондай жеңілдікке жармасқысы келмеді. Өйтіп талқыға түсерде тал қармап, сыныққа сылтау іздеп қайтейін, тіпті арсыз қолым істеді, арлы бетім ұялды, деп мүләйім сейтін де жәйім жоқ. Қолмен істегенді мойынмен көтерем де, бейбіт күнде қанжарымның қанға боялғаны рас, бірақ ол ағуға тиісті арам қан болатын. Барақ сырттай қанша байсалды көрінуге тырысқанымен іштей қатты жұқарып, ширығып отырғаны байқалды. Тағатсыздана, таусыла сөйлеген сұлтанға абылай басу айтты. «Жә, сұлтан, сабыр ет. Әлден от алып, қамысқа түсіп қайтесің, айғаққа жүгініп арлы сөйлейтін кез алды. Билер соты онсыз да ас үсті жездей қақтап, теріңді шығарып тергейтін болар. Әзірше балашып бас ауыртпай, атар оғымызды артқа сақтайық», дегенді. Бұл сөзге барақта келісті. «Жарайды, мен қойдым. Тіпті ендігі әңгімеге араласпай, мен осы жеке кетейінші. Мана орыс елші шақырып ет, рұқсат етсеңіздер соған барайын», деп орнынан тұрды да есікке қарай бет алды. Басқалар мәнжайға бұрыннан қанып отырған секілді. Абылай енді жаңа келген найман кісілеріне бұрылып, шұғыл шақырылған кеңестің жағдайымен танысты. Ақыры кісі өлімімен тынған Әбілқайыр мен барақ арасындағы үлкен дау салт бойынша ұлы хан ордасына, Әбілмәмбет алдына бітуге тиіс екен. Бірақ үлкен орда биыл жаз қарбалас үстінде ежелгі астана Түркістанға көшіп жатқандықтан бұл істі қарауды Абылайға тапсырыпты. Бірақ негізінен орда жүз сұлтаны болғандықтан құн дауының шығыны мен шешімін әдейі осы елдің өз келесіне қалдырған көрінеді. Міне, дәл осы мәселеге байланысты Орынбордағы орыс әкімі Неплюевтен де арнайы елші келіп жатыр. Шынын айту керек, Абылай ең үлкен қауіпті сол жақтан күтіп еді. Қанша дегенмен Әбілқайыр ақ патшаның құзырындағы адам ғой. Патша әкімдері өз қарауындағы ханның өліміне құн төлетем деуге, тіпті қанды мойын қылмыскерді жазалау үшін барақты ұстап бер деп қатаң талап қоюға да қақылы еді. Алайда бір ғажабы, олар ондай ұшқарлыққа бармаған. Әбілқайыр барақ арасындағы жанжалды қазақтың ішкі мәселесі деп қарап, оның ақ қарасын айыруды хан ордасының өзіне қалдырған. Басында Нұралы мен Ералы сұлтандар әке өлімін іздеусіз қалдырғысы келмей намысқа шауып, қанға қан аламыз деп өздерінше біраз қызынған екен. Орынбор әкімдерінің аужайын түйген соң олар да басылып қалыпты. Әбілқайырдың өз кіндігінен тараған сұлтан ұлдары селқостық танытқан соң, кіші жүздің өзге атқамінер ақсақалдарда бел шешіп, білек сыбана қоймапты. Қазір кіші жүзде болары болған Әбілқайыр өлімінен көрі, хан тағына енді кім отырады деген мәселе белең алып тұрған көрінеді. «Есіл Әбілқайырай, осыншама қор боламсың», деп ойлады Қабанбай жаны түршігіп. Екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді деген осы екен ғой, ниеткен қайғылы хәл еді. Сонда қалай, ол бейшараның енді орысқа да қазаққа да қажеті болмай қалғаны ма? Сонымен бұл істі 300-дің сарапшылары түгел қатынасқан билер соты қарауға тиіс деді Абылай сөзін жалғастырып. Құдияр би бастаған ұлы жүз адамдарымен Сырлыбай бастаған кіші жүз билері кеше келіп түсті. Енді осындағы орта жүз билерін жасақтауымыз керек. Кеңес құрып, үкім айтуға жеті би жеткілікті десек, бір орын қашанда Найман атаңдыкі ғой, кімді ұйғарасыздар ерік өздеріңізде. Ертенге дейін ойланып жауабын беріңізде. Бірақ Найман кісілерінің жауабы дайын болатын. Бұлар қаралатын мәселені күні бұрын болжап, билер алқасынан орын беріп жатса ұсынармыз деп, орталарынан Боранбай биді ұйғарысып та қойған. Бәрі бірауыздан соны атады. Сонымен бұл әңгіме де шешімін тапқандай болды. Бұл кезде даяш жігіттер төр алдына дастархан жайып қымыз құя бастаған. Қонақ үйдегі сый сыбаға да өз алдына ең қадірлі деген кісілер ордада хан қолынан дәм татуға тиіседі. «О, қузаман, қузаман, ендігі көрсетейін дегенің осы меді» деді. Мандадан құш жастыққа шындақтап жатқан Бұқар жау осы кезде басын көтеріп. Әбілқайыр терісте болса хан деген аты бар еді. Тым құрса нағыз ерлерге ұқсап, жау қолынан да қаза таппады. Оның да ажалы ауыл арасынан аспады. Біреу орыстың, біреу ойраттың жыртысын жыртып, қан болды деген не сұмдық. Қасиетіңнен айналайын, қайран асан қайғы. Бұдан соң қиылы-қиылы заман болар. Заман озып, заң тозып, жаман болар. Қарағайдың басына шортан шығып, балалардың дәуремі тамам болар. Ол күнде қарындастан қайыр кетер, ханнан күш қарағайдан шайыр кетер. Ұлы қызың өзгеге бодан болып, қайран кел, есіл жұртым, сонда нетер дегенде. Қузаманның түбі осылай құбыларын білген екен ғой. Асан атаң мұны осыдан 300 жыл бұрын Ноғай қазақ екіге бөлініп, Орманбет би ордадан кеткенде айтқан екен. Көріп келіп бар кісідей, болашақты қалай дәл болжаған қайран сабаз. Бұл тұста дастарған үстіне құрт, ірімшік, бауырсақ төгіліп, қазық арта, сарымай қойылып, шөліркеген жұрт қымызға бас қойған. Үлкен сырлаяқтар қонақтар алдына бірден қатынап қымыз қайта еселенген кезде Боранбай би Бұқар жауға қарап бір сауал тастады. Бұқар аға, сізден бір жағдайды сұрап, біліп алайын деп жүредім. Жаңа өзіңіз айтқандай қасиетіңнен айналайын қазақтың ұлы хандарының бәрі дерлік қан майданда, қырғын соғыста жүріп жатқан ғой. Атақты Қасым хан мен Хақ Назарды алыңыз, Сайыпқыран Тәуекел мен еңсегей бойлы ер есімді алыңыз. Солардың қай-қайсысы да туған ел, ата жұрттың бостандығы үшін басын берген. Ал біз білмейтін есте жоқ ескі тауарықта қазақтың хандары бірінің басын бірі алған кезі болған ба? Әлде бұл сұмдықты бірінші рет Барақ Сұлтан бастап отырма дегенді. Бұқар жырау өлең жырдың ғана майталман емес ата дәстүріне хандар шежіресіне де өте жүйрік кісі болатын. Алдында қымыздан сімірі жұтты да сөйліп кетті. Сұрап алғаның үшін қадірлі би, бұл жағдай ертең сендердің билік айтуларыңа да қажет деді жырау. Мен білетін арғы бергі тауарықта алаш ұлы ертеде ұғын сақ қаңлы қарлық түркі шатанып бірде отқа бірде бұтқа табынып жүрген кездерінде қарындас бауырға қылыш сілтесе сілтегенде болар, бірақ бертінде сәждеге бас қойып хақ жолына түскен қазақ қауымы өз алдына отау тіккен сонау әз Жәнібек заманынан бері тағы үшін бақ үшін қан төгіскен жері жоқ. Қазақта ханның басын хан алған бір жағдайды білем. Еңсегей бойлы ер есім тақта отырған кезде Ташкент билеушісі Тұрсын ханның басын алған екен. Тұрсын бөтен емес, сол есім ханның ағасы Жалым Сұлтанның ұлы еді. Бірақ ол мүлде басқа жағдай. Тұрсын Жаркент билеушісі Ахмет ханмен ауыз жаласып, өзінше қазақ хандығынан бөлініп кетпекші болады. Арада соғыс басталып, көп қан төгіледі. Ақыры есім хан 1627 жылы Ташкентке басып кіріп, немере інісін сол үшін жазалады. Сонда ғой төсегінде жатқан Тұрсынды Марғасқа жыраудың өлеңмен оятатыны. «Эй, қатағанда хан Тұрсын, кім арамды антұрсын, жазықсыз елді жылатып, жер тәңірсіп жатырсың. Хан емессің, қасқырсың, қаралбасты басқырсың. Алтын тақты жатсаң да қазаң жетті қабылсың. Еңсегей бойлы ересім есігіңе келіп тұр. Алғалы тұр жаныңды, шашқалы тұр қаныңды дегенде Тұрсын хан орнынан атып тұрған екен. Сол сәтте ақ есімнің алдаспаны опасыздың басын допша домалатып қағып түсіріпті. Барақ сол үшін есім ханды ешкім жазғырған жоқ қой деді. Боранбай әңгімені өзі қалаған арнаға қарай бұрып, қайта ел бірлігін қорғаған, әзәзілдің жолын кескен деп Бұхара халық жырға қосқан жоқ па? Ал бүгінге келсек, өз басы хан болмағанымен Барақ та хан тұқымы. Оның да істеп отырғаны осыдан 120 жыл бұрынғы сол оқиғаның қайталануы. Барақ Сұлтанның ата тегі дәрежесі Әбілқайырдан кем түскенді қойып, одан әлде қайда жоғары тұр деді Бұқар жырау. Ал Әбілқайырдың қылығы баяғы Тұрсын ханға ұқсай ма, жоқ па, ожағын қолында билігі бар адамсыңдар ғой, өздерің шешесіңдер. Тек көпшілік қауымның көңілінен шықсаңдар болғаны. Бүгіннің ғана емес, болашақтың, ұрпақтың да, болашақ ұрпақ Барақ пен Әбілқайырдың қайсын ақтап, қайсын қарғыс айтады, билер үшін ең қиын нәрсе міне осыны дәл болжай білу. Дастархан басында сөзден сөз туындап, әңгіме қыза түсті. Бұрынғы өткен бабалардың ерлігі, билердің әділдігі, тапқыр шешендігі еске алынды. Осындай бір сөздің кезегінде Абылай тағы да Бұқар жырауға қарап, Бұқараға әлгінде Асан қайғының бір өлеңін ауызға алып, қилы-қилы заман болар, қарағай басын шортан шалар дедіңіз. Сол сөздің мәнісі неде? Қарағайдың басын шортан қалай шалады? Асан атамыз нені мегзеп отыр деген әңгімені мүлде тың арнаға бұрады. Жырау жауап беруге асықпай, жаратпаған кісіше бурыл тартқан қалың қабағын төмен түсіріп ойланып қалады. Сырт келбеті әлде бір жайды айтсам ба, айтпасам ба деп екі ұдай күй кешіп отырған кісіге ұқсайды. Бір мезетте осындағы ханның да қарашының да өз аузына қарап қалғанынан қарады. Басын оқыс көтеріп ірге жақта тұрған домбыраға қолын созады. Қысы жазы қанжығадан түспейтін жан серігі домбырасын алып баяулата шертіп тағы біраз отырады. Ендеше тыңда Абылай. Оның шешуі мен білсем былай болады деп біргелгі қоңыр дауыспен жырлай жөнеледі. Ханға жауап айтпасам ханның көңілі айтпайды. Қандыра жауап қатпасам халқым не деп айтады? Хан Абылай, Абылай, қайғылы мұндай сөздерді сұрамасаң не деді? Сұрағанда айтпасам кісілігім кетеді. Ал айтайын тыңдасаң, маған қағар қылмасаң, қарағай судан қашып, шөлге біткен бір дарақ, шортан шөлге шыдамсыз, балықтан шыққан бір қарақ, ойлама шортан ұшпас деп, қарағайға шықпас деп деген тұсқа келгенде, жырау сәл тыныстағандай, азген бөгеліс жасайды, былайғы жұрт әр тұстан, о, пәлі, сөз ақ емес пе десіп, қошемет білдіріп жатады. Алайда Бұқар қолпаш қошеметке зәру кісі емес-ті. Бейне жыр жолдарын дәл осы қазір өз ойлап шығармай, ар жағынан тәңірінің сыбырлап аузына салғанын ғана айтып отырғандай, күйлі мұңлы жолдарды үстемелеп жалғастыра береді. Күн батыстан бір дұшпан, ақыры шығар сол тұстан. Құдайды білмес діні жоқ, жамандықтан міні жоқ. Түсі сары бір кәпір, аузы басы жүн кәпір, басып кірер жұртыңа. Жағал шекпен кегізіп, бал май жағар мұртыңа, жебірлерге жем беріп, ел қамын жеген жақсыны сөйлетпей ұрар ұртына. Бауыздамай ішер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, қағазға жазар малыңды, есепке алар барыңды, еліңді алар қолыңнан, солдат алар ұлыңнан, тексізді төргі шығарып, басыңа сол күн туғанда теңдік тимес халқыңа. Бұл айтқан сөзім Абылай болмай қалмас қапыда. Құлақ сал мендей қартыңа. Жыр аяқталғанда жұрттың қолпаштап қошемет жасауға да шамасы келмей үнсіз сілейіп отырып қалады. Тек әлден уақытта Абылай ғана еш шиғандай болды. Ойпырай, Бұқар ағай, мынауыңыз неткен аяусыз қасіретті жіреді. Сұмдық қой, дәл осы жолы тіліңізге шоқ түсін, айтқаныңыз келмесін деп тілейік деген терең тыныс тартып. Қайтейін, тәңірінің аузыма салып тұрған сөзі осы болса. Мен қайтем деп жырау күрсінді. Көкіректе жатқан запыранды қолқалап шығарған өзің ғой Абылай. Қазақта жоқ жосынды бастап, бодандық бұғалын мойнына ілген Әбілқайыр хан болса келмеске кетті. Әлде қауіпіңіз бар ма Бұқараға деді сөзге енді Бөгенбай батыр араласып. Әбілқайыр кетті ау, бірақ оның басына киген құлдық ноқтасы бізге мұра болып қалды ғой деді Бұқар сұстанып. Ертісті еңкейте, жайықты жағалата салған тас қамал, бекіністер күн өткен сайын қос өкпіннен қысып келеді. Оқпаны үңірейген от қару мен аңдыс әскер анау айнала қоршап тұрған. Қайда барып жансақтайсың? Қалмақта қазақтың сыңары. Еліңді шапқалы 50 жыл болса да, әлі іргесін бекіткен жоқ. Бір күні келгенізмен қайта көшері хақ. Мен мына қазық қаққан жерге қала тұрғызбай қоймайтын тас қамалды тажалдан қорқам. Кент салғаны кетпеске бекігені, қамал салғаны қайтпауға қам жасаған емес пе? Дәл бүгін сен екеуміздің басымызға зауал төне қоймас қана былай. Ертең ұрпақтың көретін күні не болады, соны ойла. Абылай бұдан әрі сөзге араласпай, ақсұр жүзі қуқыл тартып, үнсіз отырып қалды. Дәл қазір оның басында саналуан сұрақтар қайшыласып жатыр. Әрине мұның да Әбілқайыр ханға деген өкпесі қара қазандай. Өкпе емес, өмірі тарқамас кекті ашу. Әбілқайыр лағынет қамытын бір өз ғана киіп қоймай, қазақ жерін сырттай саудалап, орысқа сатып кетсе, болар болып бояу сіңген дүниені бұл қалай қалпына келтірмек. Бәлкім Әбілқайырды халықтың сол қарғысы мен болашақ ұрпақтың көз жасы жібермеген шығар. Осы ойларын мыналарға ақтар айтқысы келіп, бір оқталды да, бірақ сот алдында сырын сыртқа жайғысы келмеді. Бұл дүниеде суқаны сүймеген адамы Әбілқайыр болса да, Абылай оның көзі тірісінде де қайсы біреулерше сырттай қыжыртып, ғайбат айтып көрген емес. Енді өлгін әруақтың соңынан топырақ шашып қайтеді, ойлап отырса, соңғы 10-15 жылда Әбілқайыр мен екеуі тіпті бет көріспепті. Марқұмның ішінің тарлығы сонша Абылайдан қазақтың хандығы түгілі орыс патшасының бодандығын қызғанушы еді. 1740 жылы Абылай мен Әбілмәмбет Орынбор әкімі князь Урусовтың шақыртуымен Ор бекінісіне барғанда, Әбілқайыр сол жолы ұлдарын жіберіп, өзі кездесуге әдейі келмей қалады. Орыс әкімдерінің маңына өзге хан сұлтандардың келіп кетуін ұнатпай, қазақ даласының кілтін бір өзі ғана ұстап тұрғысы келді-ау. Абылайдың онда жасы 30-ға тола қоймаған. Орыс елінің мінезін, ішкі тіскі жағдайын білінкіремейтін, әлі ысылмаған бола кезі. Ор бекінісіне барғанда өз алдына бәлендей мақсат қоймай, Әбілмәмбет ханға ілесіп барғанды. Сол жолы ұлы хан басымен Ор бекінісіне Әбілмәмбеттің жетіп баруды аңғырттық еді. Аңғырттық емес, ағаттық. Оны да, Абылайды да үйде отырғызбаған осы Әбілқайыр тобының арандатуы, ел ішінде кіші жүзге орнаған ұжмақ туралы пыш-пыш әңгіменің тарап кеткен сонша, сол жылдар орыс ұлығына барып қол тапсырмаған, орыс қамалымен сауда-саттық жасамаған хан сұлтанның қадыры қалмай бара жатты. Оның үстіне дәл сол қарсаңда Цептан мен Церен Дандоба басқарған ойрат әскері ертісті қолдай дүркін-дүркін шабуыл жасап, мазаны әбден алып тұрғанды. 1739 жылдың күзінен 1741 жылдың жазына дейін созылған бұл реткі шабуыл негізінен орта жүзге қаратылған еді.